Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si teammate Ivan at kasama ko si teammate Wisdom para sa Love Kong Sports. At ito na naman tayo sa isang mahabang talakayan na naman sa ng sports and fitness. So kasama namin ngayon itong hapon na to ay si Coach Mark Reyes ng isang functional training coach or strength and conditioning coach na siya rin ay ang UPIS track and field coach. So Mark, magandang hapon.
Magandang hapon sa inyo lahat.
Ayun.
Sa mga taga UP.
Ayun. So ano to? Laking UP rin to si Coach Mark. Naging estudyante pa nga namin ni teammate Wisdom to. Magaling ba na estudyante to si ano?
Oh, wag niyo akong ilaglag.
Sabihin na natin matinong. Kasi graduate natin 'yan eh.
Oh, graduate. Tsaka dumaan sa akin bago mag-graduate, kailangan dumaan sa akin eh. So kailangan matino talaga,
di ba? Practicum ba siya sa'yo?
Oo, nag-practicum sa akin. Saka practicum volleyball, no?
Oo.
Pero nag-track and field ka.
Binibilib ka nga ata sa akin, Sir Wisdom eh. Ay, Sir Ivan eh.
O, sige na. Kailangan. Dahil kaya ka nga nandito. Dahil, ibig sabihin nun, meron kang narating, di ba?
Sana.
Yun. So, yun, itong weekend na to, naglaro ulit ang mga UP teams natin. UP badminton team, naglaro. UP basketball,
men's
and women's. At dahil sila ay naglaro at ang UAP nagsa-start at ngayon meron din tayong guest na taga UPIS track and field coach. Yun, kitang-kita naman napaka marunong kulay ng dugo natin, no? So ito na naman ng bagong hashtag natin, ang dugong maroon. So ito, pakinggan nyo.
Ayan, magandang hapon sa lahat ng ating mga teammates na nakikinig ng Love Gong Sports. Ano nga ba ang hashtag Dugong Maroon? Ano ang lakas na nanalaytay sa Dugong Maroon? Ano nga ba ang kwento ni Fiorella Bamba ng UP Filipiniana Dance Group?
To be part of Filipiniana, you really have to be committed. Napakarami ko lang natutunan. It became a part of me na. So, hindi na ako naghahanap ng iba. Nasa dugo ko na siya. At ahal ko na yung ginagawa. Kailangan kasi gumagalaw ako. Hindi ko kaya nakaupo lang. Naririnig ko yung sarili ko na ito yung gusto kong gawin. Ito yung mahal ko. Napakaraming factors inside the studio when you rehearse or when you perform outside. You hear the audience, you hear your co-dancers, but what I really want to hear is myself and God, dahil gift. Gift ang pagsasayaw. What keeps me dancing? Love. Love for the group. Simply like that. Fiorella Bamba, UP Filipiniana Dance Group, Dugong Maroon.
Dugong Maroon sa DZUP 1602 AM at DZUP online sa www.dzup.org. Para sa karagdagang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/DZUP1602AM. Napakinggan ninyo si Fiorella Bamba mula sa UP Filipiniana Dance Group. Panoorin natin ang mga kwento ng ating mga atletang maroon sa hashtag Dugong Maroon video sa DZUP online na matatagpuan sa www.dzup.org. Patuloy pa rin nating pakinggan sa DZUP 1602 AM ang mga audio versions nito na una ninyong mapakikinggan dito sa Love Ko Ang Sports. Ipadama ang inyong taas kamaong suporta at walang sawang pagmamahal sa ating mga atleta sa pag-like at pag-share ng ating mga hashtag Dugong Maroon videos. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa DZUP online sa www.dzup.org. Maaari ring mag-like sa aming Facebook page sa www.facebook.com/DZUP1602AM o i-follow kami sa Twitter sa @DZUP1602. Maraming salamat!
Okay, so nandito tayo ulit ngayon sa Love Kong Sports kasama ang bagong guest natin si Coach Mark Reyes. Siya ay isang strength and conditioning coach. Isa sa mga dating UPIS students rin dito, no?
Yes.
Isang CHK student. Ngayon, nagtitake up ka rin ng
Masters in Human Movement Science.
Ayun. So, patuloy pa rin ang pagiging dugong UP rin ng dugong maroon rin to.
Since kinder.
Parang si Coach Pio lang.
Oo. Diba? Ito mga tinubuhan natin, ano yun, talagang love na love na rin yung UP, eh, no? Ngayon na trabaho, may trabaho ko na ngayon as strength and conditioning coach, no? At ngayon na sa tagal mong nasa UP at nandito ka ngayon nagco-coach. Nandun pa rin nagpapatuloy pa rin ba 'yun na dugong maroon mo?
Syempre, todo suporta pa rin tayo sa mga maroons.
Ayun, na-apply mo rin 'yun ano, 'yung pagco-coaching mo doon sa ano ngayon. Ayun na kung anong napag-aralan mo sa UP, na-apply mo siya ngayon sa ano, sa work mo.
Syempre naman. Actually, mutual nga 'yung learning. Lagi ko rin sinasabi sa mga athletes or students ko na yung pagko-coach may yung natutunan mo sa CHK, yung natutunan ko sa CHK, na-apply ko siya dun sa mismong coaching. And then yung pagturo sa kanila, yung coaching, may natututunan din ako sa kanila na hindi yung tinuturo sa classroom. So yung experience na nakukuha ko doon, nagagamit ko rin siya sa classroom setting. So mutual yung learning na nakukuha ko.
Alright.
Yung first hand experience, no, kasi iba yung mga tinuturo lang sa'yo, tapos iba yung pag ikaw na mismo yung nag-handle, especially yung pag-build ng relationships with your clients. Kasi mas ano yan eh, mas kumbaga dapat mas close kayo niyan kasi nga you're trying to guide this person towards a certain goal. Eh. Di siya parang student na, kasi 25. Ayan, ito na. Okay na.
Oo. So, ayun. Saan ka ngayon nag-work mismo, ano, Coach Mark?
Right now, nag-work ako sa 360 Fitness Club. Mm-hmm. Mainly sa Timog branch.
Ayun.
Sa QC area. And then, nagko-coach din ako sa UPIS track and field team sa hapon.
Ayun. So mostly pag-uusapan natin ngayon yung pagiging strength and conditioning coach ni Coach Mark, eh, no? So kung sa of course sa track and field mo, mga estudyante, mga atleta sila, athletics yun, ano? Ang focus niyo doon sa 360 naman or dito sa gym, sino naman yung mga clients mo?
Dito sa 360, mula mga bata hanggang sa matatanda. Mayroon akong naging clients na below 10 years old. So, meron din mga, right now may client ako na 60 plus na rin. So, nagre-range siya sa mula bata talaga hanggang matanda.
So, anong pinofocus mo talaga sa pagko-coach mo dun? Kung alam naman natin sa track and field, di ba? Talagang running, sprinting, long jump, high jump, okay? Paano naman yung sa 360 or sa dun sa gym base mo na class? Ano bang tinuturo mo mismo dun? Ano ba specialties mo dun?
Pag usually pumupunta yung mga clients doon, it's either to increase yung fitness level nila or yung at the same time lose body fat.
So you mostly yun. Dalawa yun yung ano, yung top
major
top,
na
priority nila.
Goal nila or major goal nila.
Sa ano kasi sa general na setting yun talaga yun, sa either lose fat or build muscle. Yun yung goal. Pero pag sa sport training performance, pero pag sa sabihin natin sa fitness training in general, talagang mostly ganyan eh. Fitness, muscle gain.
Pero fitness. Meron din pumupunta doon na clients na athlete din sila.
Oo.
Then gusto din nila increase yung performance nila.
So high performance naman yun
So depende doon sa kung ano yung goal nung client. So kung saan ako mag-adjust.
Alright. So for you as a coach, ano bang pinaka paborito mong i-handle na goals na ano? Yung paglulus ba ng body fat or yung fitness na performance ng isang tao?
Syempre medyo fan kasi talaga ako ng sa sports . So di ko man sinasabing ayoko mag-handle ng mga clients na maglulus lang ng body fat or gain lang ng muscle mass. Siyempre, kaya nga rin ako pumasok dun sa 360. Gusto kong matulong na sa ganung paraan. Pero iba rin talaga yung, para sa akin personally, iba yung motivation kapag athlete yung in-handle ko eh.
Ah, talaga.
Mas kasi, interesado talaga ako, parang ganun.
Kasi athlete din kasi siya eh.
Oh, yeah.
Background. So,
may bias siya, may modality bias.
Saka siguro, ano, may shared excited, experience nangyayari, no?
Excited talaga ako pag athlete yung pumupunta eh.
May shared goals sila.
Alright. O sige, so mamaya malalaman pa natin tungkol sa ginagawa ni Coach Mark sa gym niya. Siyempre, siya isang strength and conditioning coach. Malalaman rin natin kung paano siya mag-handle, okay? Tsaka ano yung specialty or ano yung pamamaraan kung paano siya nagtitrain ng mga student, ng mga clients niya. Alright, so ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pahilig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtingin.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Alright, so nandito ulit tayo ngayon kasama si teammate Wisdom at ang ating special guest na si Coach Mark Reyes ng isang siya ay isang strength and conditioning coach. At yun nga, Coach Mark, so ilan na taon ka na ba dito pagiging ano strength and conditioning coach?
Nag-start ako second year college. Siyempre hindi pa formal pero nagtuturo na ako noon. So second year, third year, fourth year. 1, 2, 3. So going 7.
Going 7.
So nagdara pala siya.
Tagal
working student.
Oo, tagal lang. Ano?
Saan ka? Sa 360 pa rin hindi na? Or hindi pa?
And then, nung sa second year, nag-start ako sa, tumutulong ako sa UPIS.
Okay.
Yun, hindi pa siya formal coaching talaga. Okay, pero, okay. Tinatry ko ng gumawa, magsulat ng mga programs, tumulong dun sa mga athletes. Tapos, eventually, pagka-graduate ko, ayun, apply ako agad sa 360 Fitness Club.
So, paano naman naisip mo na pumunta dyan sa career path na yan na, sige, dito, magte-training ka na, okay, nag-CH, pumasok ka na sa College of Human Kinetics, no? Tapos, nagtumulong ka sa UPIS ng track and field. Tapos ngayon nasa 360 ka na, nag-gym. So ito ba yung mukhang pinaka ideal na ano na sana papasukan mo na ano na career?
Oh, actually nung nasa college pa lang ako, gusto ko na so parang gusto ko na mag-apply sa 360. Parang siya na yung kumbaga yung goal ko after gumraduate.
Mm. Yun, so ano ba yun? Yun yung years na lumalago pa lang yung 360. Oh, nag-expand
pa lang sila. Bago pa lang sila. Oh. Mm.
Kasi tama. Binubuo pa lang nila 'yon. Nagkikwentuhan na kami ni Coach Chappy. Coach Chappy, yung isa sa mga best friend niya si Justin Centurias, ayan. Mm-hmm. Yung kinoconceptualize pa lang nila. So, and then nung lumago na 'yan, it became a parang magandang employment opportunity sa mga graduate natin. Kasi tama. Before ang nangyayari sa mga graduates natin before, napupunta, di ba, kung saan-saan eh. Either teaching, iba, coaching, fitness training, konti lang. Pupunta sa mga mainstream ng mga gym. So, Fitness First, Gold's Gym. Tapos, at least ngayon, mayroon pang isang, ano na, 360.
Bali na mention mo na mainstream, no? De, anong kung mainstream na gym, ibig sabihin hindi mainstream ang ginagawa dito ngayon sa 360? Bakit? Ano bang kakaibahan nito? Ano bang specialty ng nangyayari dito sa kung saan nagtatrabaho si Coach Mark?
Ngayon, kasi ang mga classics na mainstream natin, yung mga usual na weight resistance training. So, yung mga Gold's Gym, Fitness First, Slimmer's World. So, yung mga simple weights room lang, tapos meron ka mga treadmill. Usually, ano lang ito eh, mga either building muscle or mga ganyan. So, yung ang kinala Coach Mark is...
Coach Mark sa inyo, so, ano mga
yung main difference na from other traditional na gyms, yung 360 Fitness Club, non-traditional gym. So, hindi ka makakita doon ng mga machines like treadmills, ng pulley systems. So, we prefer using yung mga free weights na tinatawag tulad ng dumbbells, kettlebells, medicine balls, your own body weight. So, yun yung preference namin.
Parang kakaiba tayo yun kasi parang siyempre lahat ng pag sinabi mong mga bodybuilding tsaka weightlifting, di ba? Parang pag naalala mo yun, si Arnold Schwarzenegger rin isa sa mga pinaka maalala mo, di ba? Lalo si Terminator. Oh. Eh, alam natin lahat na weights yung ginagamit. Yung machine yung ginagamit, di ba? O parang yung machines yung ginagamit niya. Terminator nga, di ba? Kasi 360, lalaki rin ba yung katawa mo dyan? I mean, lalakas ka rin ba talaga?
Well, kung yun yung goal mo, pumunta ka dun, tapos yun yung goal mo. We can adjust naman. Pero yung main program talaga na in-offer namin doon is yung circuit training.
Circuit
training. Yan. Ano
tong circuit training? Ano naman yung circuit training? Kasi ano ang motto ba yan or ano? Ano ba yan? Finish the circuit ba?
complete the circuit.
Kasi sa ano ba yung tata?
Ano sinasabi mo dyan? Iniiba mo yun, ano? Yung slogan.
Hindi, kasi lagi yung ano, di ba? Slogan nyo ba yan? Or parang battle cry lang?
Parang tagline.
Parang tagline. Complete the circuit. So, yan. Ano ba yung, kasi pag sabi circuit training, ano ba ito?
So, electronics. Circuit training is multiple exercises. Okay. Tasks with limited rest. So, usually, combination siya ng high intensity na exercise. So, and low intensity na exercise. Parang yung pinaka-recovery mo, or yung tinatawag na active rest, yun na yung low intensity exercise. So, kaya siya 30 minutes kasi mabilis lang yung duration ng exercise. Mm-hmm. Pero, kumbaga dun sa, let's say, 30 minutes na yun, mataas yung heart rate mo. So, effective and at the same time, time-efficient.
Time-efficient siya.
Kasi, di ka naman pwede mag-circuit ng isang oras.
Bakit hindi?
Kasi, dire-diretso siya, di ba?
Parang, pag nag-exercise ako,
kasi,
ang
conventional kasi na isang oras, mga 50 minutes yung kwentuhan.
Kasi, 30 minutes, madalas, ano eh, yung ligo ko na eh. Ganun katagal yun eh.
Di ba? Kasi, di ba, ang conventional na strength training, power training, hypertrophy, yun eh, buhat ka, kasi mga, ang isang set is mga 30 seconds, tapos pahinga ka mga 2 to 4 minutes.
Eh, ilan exercise naman yung nangyayari?
Sa circuit, ang isang set mo, di ba, is yung isang lineup of exercises. Mm. Let's say, ano ba usually yung mga exercises niya? Mga so, nasa 10 to 15 exercises?
Yun, yung main na for yung pinopromote namin doon na circuit training, yung main exercises doon nasa 10. Tapos meron mga intervals.
10 exercises?
So, 8 to 10 na main, tapos may mga in-betweens din na 8 din.
Gano, yeah.
So, abot sa mga, let's say, masabi na lang mga 18. So, ang hindi sila, hindi siya yung usual na buhat, pahinga, tapos buhat ulit. Yung sa kanila, di ba, buhat, after mo ng isang, after mo gamitin yung exercise na to, next exercise, may so, dire-diretso.
May low intensity ka na gagawin, diba? Parang medyo makarecover ka.
Ano yung basis niya ng intervals?
Hindi naman high intensity parati to. Okay.
Hindi, kasi nag-iiba yung mode, eh, di ba? So, may ibang exercise na high intensity, may iba mas lower.
Okay.
Definitely, in terms of the absolute weight na kaya mong buhatin, mas malakas yung, mas mabigat yung kaya mong buhatin sa conventional na rest, set, and rest. Ang maganda dito is that, mas mataas yung overload mo o yung tawag na difficulty level or demand sa inyong say cardiovascular system, muscular endurance. So, mas marami siyang fitness traits na natatamaan.
Kumbaga, nag-cater ka sa both strength and endurance at the same time. Tapos, time efficient nga.
Okay.
So, kumbaga, hitting two birds. Three birds
with one stone. Ano ba yung ano nyo? Ano ba ang basis nyo for transferring to the next exercise? Is it reps or time? Seconds?
We usually do time-based.
Time.
Pero sa minsan, sa mga clients ko, pag nagsusulat ako ng circuit na program, pwede, minsan reps din naman.
Okay. So, kung so, sa bagay, kung time-based, pwedeng sabay-sabay, di ba? Kasi sabihin mo 30 seconds, upper station, say 20 seconds. At least, kung kahit mabagal ka, you still end up per station.
Okay.
Di ka makabuta ng isa.
Kung na-mention nyo yung time nga, tsaka yun, yun nga, yung load niya, kasama ba dito yung ano, intensity ng pagtataas ng weight? Kasi, pagka-alam ko sa dating, sa pag-weights,
okay?
Or sa pag strength and conditioning, pag sinama mo strength, may weights na kasama yun. So, ito ba, ini-increase nyo rin ba? O pinaglalaro nyo rin ba? Parang so, time lang ata yung narinig ko parati dito.
Yung tanong kasi ni... I'm guessing na yung sasabi mo. I'm reading your mind.
Okay. Sige, masahin mo.
Yung concept kasi ng, di ba, yung fundamental basis of exercise, yung tiyatawag na progressive overload.
Ano itong prinsipyo
for you to improve your fitness in a certain aspect or parameter, you have to present a challenge, di ba?
Okay.
Kasi let's say eventually, yung mabigat sa'yo dati, eventually magiging madali na yan. So, for you to continually improve, tataas din yan. So, yun yung fundamental concept ng progressive overload. So, sa inyo, paano kayo nagpo-progress? Is it, tinataas niyo ba yung weight? Tinataas niyo yung duration? Tinadami yung exercise? Ano yung ginagawa niyo sa circuit training?
So, sa amin, pwede ka mag... Kasi there are many ways naman to overload. So, pwedeng dun sa 30 seconds, dati kaya mo 10 reps lang.
Okay.
Tapos, kung gusto mo siya overload, try to hit 12 or 15 reps dun sa same time pa rin ng 30 seconds.
Okay.
Or, isa pang way ng pag-overload is mag-introduce ka ng weight. So, magbubuhat, 10 reps pa rin gagawin mo, pero mas mabigat na yung bubuhatin mo.
So, nandiyan pa rin yung traditional na nagdadagdag ng weight rin. Pwede rin pala.
Okay. Pero this has, in their case, diba, iba
parang yan natin yung huli.
You're not limited to adding more weight.
Adding
more reps.
Kumbaga, marami pa silang variety na pwedeng gawin.
Diba ginagawa? Nag-add ba rin ba kayo ng time sa station? For example, for exercise, hindi na.
Yung dun sa main circuit namin, 30 seconds lang
30
siya.
30 seconds talaga.
Pero, so, isang exercise na 30 seconds. Ganun usually yun.
So okay. It's more of parang efficiency ba tama yung ginagawa niya is either within the time frame mas
you have to do
more reps or more, reps. More weight within the same.
May tanong ako, paano pag yung client niyo hindi nagagawa, let's say 30 seconds yung isang exercise.
5 seconds.
Oh.
5 seconds lang. Bago
binagbibigyan niyo ba o kailangan? Hindi, kailangan tapusin 'yan. Parang nanay tsaka tatay, 'di ba? Parang
wala naman kaming parang kumbaga kailangan talaga na reps. Na matapos mo.
Okay.
For example,
as many as they can. Ganun ba yung ginagawa usually?
Tapos, pero meron kami tinatawag na target reps.
Okay.
So, yun yung ideal na rep range na at least magagawa mo or hopefully magawa mo to get yung maximum benefit ng station na
yun. So, binibigyan mo sila ng challenge pag gano'n na.
So, for example, in 30 seconds, for example, target reps mo, 8, not maka 8 reps or 10 reps. So, yun yung i-goal nila. Pero kung matapos yung 30 seconds nang hindi pa nila nagagawa yun, okay
wala
lang naman.
Tatanggalin na siya. Tatanggalin
na siya. Akala ko dagdag bayad. Kada rep na hindi mo matapos, 50 pesos yung dagdag.
At least eventually, alam alam nila yung ideal na rep range doon. So, yun yung kumbaga may goal sila.
May target sila.
At least yun, ano, no, wala silang, walang pilitan, di ba? Hindi kailangan na papagalitan mo, bigyan mo ng punishment. Wala naman kayong punishment na ginigay.
Wala naman.
Wala.
Okay.
Reward lang.
So, binibigyan nyo ng cupcake pagkatapos, mga ganun.
High five.
Oh, pag wala kang high five pagkatapos, wala ka. Hindi mo naabot yung ano, na ideal reps.
Okay, so ayun, malalaman natin mamaya kung anong nagaganap doon sa training nila Coach Mark sa kanilang ano, no, sa gym nila. So, yung circuit training, baka meron pang mga ibang klaseng training na nagaganap dito sa ginagawa ni Coach Mark tsaka yun nga sa gym nga nila, no. So, ang oras natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check! Spaghetti, 400 calories, check! Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
So nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ang special guest natin si Coach Mark Reyes, isang strength and conditioning coach. So teammate Wisdom, yung strength and conditioning training and or coaching, ito sa mga paborito mong topic, you know.
Okay lang.
Kahit hindi ka nag-weight.
Marami akong alam tungkol dyan, pero di ko siya favorite.
Ah, hindi mo siya favorite? Di ba type? Di ka ba nag-fitness ano dati?
Nag-fitness
instructor dati?
Dati naging gym instructor. Oo. Nung mga summer jobs habang estudyante pa. Pero, boring.
Ah, talaga?
Kasi bakit? Magbabantay ka lang naman ng form. Parang yun lang, babantay ka ng form every day. Tuturo ka ng mga exercises. Eventually, so, depende rin sa ano, sa tao eh. Kasi, okay. Pero sa akin kasi hindi siya stimulating enough.
Parang yun nga, Coach Mark, ikaw, mukhang sa'yo naman, ikaw gustong-gusto mo naman. Ano bang nakikita mo dito sa pagiging strength and conditioning coach naman?
Madaming factors syempre, pero isa sa mga, kumbaga, yung gusto ko dun sa job ko is, laging, yung interaction dun sa mga tao eh.
Mm-hmm.
Laging may bagong member, so may bagong mukha. I mean, napapractice mo lagi yung, or parang dumadami lagi yung friends mo, ganun. Isa sa mga factors na nakaka-motivate.
Tsaka, si Mate Wisdom, medyo malungkot kasi yan. Ayaw na kayo pag-friends yun ng basta-basta rin. Kaya yun, nandito sa radyo, nakipag-usap sa inyo.
Buhat lang.
Buhat lang.
Bro, kasi every client, diba? Every client is in a way different eh. Kahit pareha yung goal nila. Iba-iba yung strength and weaknesses. So, I understand na, yun nga, interaction. Kasi natututo ka rin dyan, di ba? Mm. Natututo tsaka, ka rin eh. Pag to-troubleshoot pa, pag ganito yung client mo.
Tsaka much, ano eh, much personal yung interaction. Meaning, kasi ibang job, for example, kanyari, bank teller. Nasa likod ka ng glass eh.
Diba?
Parang, kumbaga yung malayo yung ano nyo eh, yung, paano ba sabihin to?
Yung interaction nyo, parang hindi kayo nagkikita ng
sobrang formal ng interaction nyo na parang pumunta ka lang doon para magpatulong sa pera mo. Parang ganun, sa bank eh. Pero dito, syempre, tutulungan mo sila sa life goals nila. At the same time, diba, parang friends din kayo.
Okay. So, ibig sabihin, mas personal yung interaction or mas personal yung relationship na nangyayari sa inyo. Ibig sabihin, mas mataas rin ba yung motivation ng mga students mo pag ganyan yung nangyayari? Ay, mga clients mo pag ganyan nangyayari?
Naniniwala ako na yung student or student-athlete or yung coach-client, yung magandang coach-client or student-athlete na relationship, nakakataas siya ng motivation, syempre.
Ayan. Kasi isa yun sa mga mahirap sa, well, actually, in any physical activity or exercise, isa yan sa pinakamahirap eh. Kasi you never naman 100% lahat may iwan eh or matutuloy. So, itong isang tanong is that, how do you motivate your clients, especially pag either tinatamad or nafufrustrate sila kasi nagpa-plateau yung performance nila? Ano yung ginagawa mo pag ganyan?
Marami akong mga tinatry na mga dun sa 3 years ko, magti 3 years na nag-work ako sa 360 or dun sa coaching. Usually, ang ginagawa ko pag tinatamad yung athlete or yung client, sa una, kumbaga hindi ko siya, ano ba, hindi ako, kumbaga hindi ako nagsistriktuhan.
Okay.
So, hindi ko siya laging sinasabihan na pumunta ka, ganyan. Kumbaga, hoping na makuha niya yung motivation on his or her own.
Oo.
So medyo lumalabas.
Medyo laid back muna ako.
Oh, okay. So medyo kailangan, gusto mong hinahanap mo is yung motivation niya nang gagaling sa kanya.
Sarili. Oh,
sarili niya. Meron sariling kayod na sige nga, mukhang mas okay to, babalik ako, ganun yung gusto mong lumabas. So yun, kunyari, yun nga, yung pagiging okay na yun. So ano bang ginagawa mo usually sa unang araw para sige, balik ka ulit? Ano bang para mo pinupush or anong ginagawa ka bang special sa training niyo?
Oh, kasi 'di ba ang based on kahit sa PE lang eh. Yung pinakamahirap talaga is the first session, first week, di ba? Kasi everything is new. Tapos, ang exercise, ano yan eh, mahirap yan eh. Di ba? You have to provide a stress para mag-adapt yung katawan. So, ano namang ginagawa, especially dun sa mga bago, na usually sila yung pinaka-vulnerable na mas mabilis mag-give up or mag-quit. Ano yung ginagawa nyo dun?
Siyempre, pinapakita ko yung, siyempre parang binibenta ko yung program.
Okay.
Siyempre, I'll do my best para ipakita sa kanya na kailangan niya yun.
Mm-hmm.
At the same time, gusto ko maintindihan niya na di naman yun para sa akin eh. So, bottom line,
tama.
Gusto ko siyang tulungan, tapos pumunta siya dun para kasi gusto niya tulungan or magkaroon ng change dun sa sarili niya eh. So, sa kanya pa rin talaga nanggagaling yung motivation talaga. Wow. Pero I'm there to guide or to help
tsaka,
reach yung goals
niya. Naaliw ko dito dahil ano, yung sagot ni Coach Mark, parang mga chapter 1 na mga libro yan eh. Nah. Yung mga hindi mo dapat gagawin ka agad yung exercise eh. I-explain muna sa'yo kung ano yun, bakit nandito ka, bakit mo binabasa yung libro, ano ba yung kailangan. Yung training program niya, parang yan yung sinasabi niya eh. Parang, bakit ka nandito? Anong kailangan mo gawin? Ikaw dapat gumawa ng change ha? Ikaw ano, kaya itutuloy mo to ha?
So, and I guess yun. It helps, diba? Yung parang emphasis nyo from what I'm getting is that like emphasis is more of improving, di ba? Improving your performance, hindi sa, ito yung ginagawa ni ganito, dapat ganyan ka rin, di ba? So,
siyempre, iniiwasan din namin yung compare.
Comparison, oo.
So, nakasira kasi yun ng, ano rin, self-esteem din minsan. Meron laging tao na mas magaling sa'yo.
Oo nga naman.
Di ba? Pero laging rin may times na ikaw naman yung mas nakakangat. So, that never compare para laging ano, maganda yung kumbaga yung confidence mo or yung self-esteem mo.
Tsaka kung base nyo kasi ay improvement, mas mabilis yung self-fulfillment ng mga tao. Kasi diba, sa exercise talaga, as long as you put the time into it, mag-improve at mag-improve ka eh. Hindi naman siya parang competition na kahit anong improvement na nangyayari sa'yo, pag hindi mo pa rin naabot yung numbers ng isang tao, wala, talo ka pa rin. So, I guess yung sense of fulfillment, mas better sa pag-improvement niya.
Paano, paano nyo nagagawa to na, ano, na hindi magko-compare? Eh, sa daming tao, di ba? Sa daming tao sa gym. Di ba? Parang, siyempre, titingin-tingin yan. Siyempre, baka mo naghahanap pa ng love life yun sa gym, di ba? Alam, hindi mo naman iwasan.
Tama. Segue tayo yung konti, ha? Segue tayo yung konti. Sa 360, kahapon lang ba to? After ng ano, may nag-propose.
Nandito ba? Bakit
ba 360? May nag-propose, hindi. Kasi marami akong kilala sa 360. After ng circuit.
Oh,
yun.
Ah, talaga?
Sa Alabang branch yun.
Oh, nag-propose. So hindi joke yun, makakahanap ko ng love life.
Nag-meet sila sa 360. Dun sa branch na yun. And then, yun. Eventually, nagkamabuti yan, tapos nag-propose yung...
Ayun, diba? So may mga chismis rin na gaganap dito talaga sa radio, radio station natin.
Akala,
no?
Nyo,
so,
hindi, akala nyo, chismis lang yung mga ganyan. Totoo yan.
Diba? Pero going back, dun sa self-fulfillment na sinasabi nyo kanina, isa yun din sa mga ginagamit kong method para ma-hook or ma-motivate yung clients. Parang ano, for example, pag meron silang improvement, parang pinapakita na ko sa kanila na hindi naman dahil yun sa akin. So, dahil yun dun sa client, dun sa discipline niya, sa willing siya na yung change ng mag-change ng lifestyle. So, kumbaga binibigay ko sa kanya lahat ng credit para mas ano siya, mas mas mabigyan siya ng self-fulfillment. Isa yun sa mga let's say technique na ginagamit ko para ma-hook siya.
Paano ba sila pupunta doon? Is it nabalitaan ko okay to, tapos pupunta, or usually ini-invite, or kayo mismo naghahanap ng mga potential clients? Ano yung ba usually?
Usually bakit? Referral eh. Referral. So may member doon, tapos may friend siya. Yun.
Ayun. Tapos network.
In a way,
Okay.
For every client, you have 1 month free.
May pagka-negotiation rin talaga yun, ano yun, no? So hindi lang talaga sa pupunta recreation, pupunta ka doon, maganda fitness.
Networking, open-minded ka ba sa fitness?
Oo, ganun. Pwede. Pero magandang idea rin yan para ano, na pumunta
yung mga usually referral. And it that also reflects yung satisfaction ng mga clients sila. Kasi hindi mo naman i-refer doon yung kaibigan unless galit ka sa tao, di ba? Tapos kaya pangit yung experience. Oh, this. Uy, ito. Sabihin mo, di ba?
Yung, syempre, yan yung pinaka, ano eh, pinaka magandang advertisement eh. Oh. Yung mismong client mo yung nagre-refer sa iba pa na.
So, meron mga client.
Kasi pag yung client na yung nagsabi, syempre, kanyari, yung client nagsabi, sinabi niya yung kabarkada niya. Parang syempre yung kabarkada niya, maniniwala talaga siya sa
kasi, diba,
best friend niya.
Kasi a trusted person, hindi naman yun hindi siya parang nag-aabang lang kayo sa mall tapos mag-aalok kayo ng mga membership. At least pag endorsement from a person na kilala mo, at least mas kapanipaniwala, 'di ba? Na sige, try ko nga 'to.
Meron ba Coach Mark yung nag-refer ng ano ng kliyente mo ng, "Oy, punta tayo doon, si Coach Mark yung nag-ano."
Tapos,
wala akong alam, pero
nagko-coach dyan. Medyo, ano yun? Anong gusto mong, ano? Magandang
singer yan, singer.
Singer yun.
Kakantahan ka yan pag natapos mo yung circuit.
Ayun, mga ganun? Meron bang mga ganun?
Wala naman.
Hindi nila sinasabi.
Baka.
Hindi mo alam. So, hindi mo alam. Hindi sinasabi ng mga kliyente mo sa'yo.
Pero okay, no? Kasi, pag, let's say, nag-invite ka ng isang tao, tapos nag-refer siya ng friend niya, yun, mag-refer din yan, eh. Kasi eventually yung mga kabarkada nila buong ando na sabay-sabay na. And then isa kasi magandang way na you maintain your fitness goals is that pag meron kang kasabay, meron kang karamay. So may mga ganun ba kayo, mga magkakabarkada pumupunta or paisa-isa? Ano ba mostly?
Yun, tama yung sinabi mo, yun yung tinatawag na shared experience. Yun.
Shared experience. Mm-hmm. So, shared hardship.
Minsan yung iba, yung iba gusto nila na may kabody, yan, or may kasama talaga sila, na or yung gym body na tinatawag. Mm. Tapos, kaya rin kami may mga group classes.
Okay.
So, may mga iba't iba kaming group classes, like yung using yung suspension training, yung kettlebell, yung bodyweight, tsaka may mga dance classes din. Mm. So, dun, fitness siya, pero at the same time, may enjoy mo yung atmosphere dahil marami kayo, tapos sabay-sabay nyo ginagawa. Yun nga, yung sa shared experience. Sabay-sabay kayo nahirapan, sabay-sabay din kayo masaya after kasi yun.
Okay.
Diba? At least yung mga pinagdadaanan mo, pinadaanan din mga close friends mo. Or kung hindi man kayo close friends, after that, magiging close na kayo kasi meron kayong ano eh. Yung shared experience.
Tama. So basically, nangyayari, ano eh, lumalakas kayo habang nag-exercise. Nagkakaibigan pa kayo dahil may shared experience na nagaganap. So
minsan, ayun. Nagiging proposal.
yun nga, may nangyayari pang mas life-changing experience matapos. Tama. So ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na pahilig sa DZUP 1602. Tayo na pahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain
climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
breakdancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Gong Sports! Talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Okay, so nandito ulit tayo sa Love Gong Sports kasama ang guest namin na si Coach Mark Reyes. Coach Mark, kamusta ba yun? Ano? Paano ba yung style mo ng pagte-training sa ng strength and conditioning sa mga clients mo?
Yan. Usually, pag meron akong bagong client or dun din sa pag nagte-train ako ng athlete na bago, siyempre, chine-check ko muna yung bago ako magbigay ng mga talagang workout as in chine-challenge ko sila. Bago yun, chine-check ko muna siyempre yung basic na movement patterns nila.
Okay.
Para siyempre, malaman ko ano yung mga lacking dun sa technique or sa form ng basic movements nila. Kasi kung di nila magawa yung basic movement, 'di ba? Ano yung point ng progress no?
Oo. Oo.
Anong screening niya ng movement? MCS, FMS?
Well, naggumagamit kami ng FMS or functional movement screen. Pero yung sa akin, ang ginagawa ko lang yung basic na squat lang, basic na lunge, basic na push-up, basic na row. Yan. Okay. So, pag nakita ko ng or yan, mga planks, yun muna. So, galing dun sa mga basic na movements na yun. Tinitignan ko kung ano yung mga exercise na pwede siya mag-progress. Kasi most probably, yung iba dyan, hindi pa talaga marunong mag-squat eh.
So, yung tinitignan mo is a lot of the
stability ba yung tinitignan?
Compound movements.
Ah, compound movements.
So, kung yung squat na tinitignan mo, hindi umangat yung heels, they can go down to hip kung, to knee level.
Kumbaga, katanggap-tanggap ba yung depth ng squat nila. Tapos syempre yung angles, yung
kunyari yung sa planks, para ano man tinitingnan niyo pag ganyan
sa planks usually diretso. Mas mababa yung hip sa shoulders. Okay. So nagko-collapse yung hip section nila. Meaning hindi gumagana yung abs.
Okay.
Or yung iba nakataas yung
nakataas
hip.
Nakataas naman, 'di ba?
So laki naman ng strength niyo ng shoulders.
Okay.
Kaya na tinataas yung hip.
Ayun. Kasi
so usually yung alignment tsaka yung kumbaga iba minsan hindi sila aware na kailangan i-cue yung for example sa squat pag tumatayo, hindi sila aware na kailangan i-squeeze yung glutes or yung butt
muscles.
So basta-basta lang sila tumatayo. Uh-oh. Pero yun yung dagdag na cueing na yun or yung effort na i-squeeze talaga for full syempre extension or yung contraction.
Kasi you have to start with movement, di ba? Kasi hindi mo pa na yung overload agad yung tao na hindi niya pa nagagawa movement. Yun yung actually tinatawag nila na screen na movement screen or yung tinatawag yung term na mobility. Ang mobility kasi has three aspects. It's technique, flexibility, and the strength. So usually pag sinasabi mong tao kulang yung mobility niya is either hindi niya alam yung tamang technique, let's say yung pag-engage ng glutes or let's say tight yung hamstring o yung Achilles, so hindi kulang sa flexibility kaya maangat yung heels, or strength. So, pwede rin na mahina talaga siya. Hindi niya kaya mag-plank ng diretso, hindi niya kayang mag-lunge nang hindi natutumba. So you're assessing yung mga kaya nila, diba? And then
so
work from there.
So basically, yun nga, yung tulad sa amin, yung mobility, or tas minsan yung dysfunction sa movement.
Okay.
Hindi lang talaga nila alam kung paano i-perform yun. So, kumbaga minsan, meron naman silang strength, pero hindi lang talaga nila, kulang sa stimulus ng paggawa ng movement na yun.
Hindi lang nila alam yung technique. So, ano yung pinakamahirap na nadaanan mo? Kasi hindi mo rin mag-squat. Ang squat niya, 1/4 down, way down.
mahirap, challenging yung yung hinge movement o yung parang deadlift na movement.
Okay.
So, yung iba, nagsasquat, imbis na mag-deadlift, parang squat yung movement nila. Yung iba naman, nagko-curve or nagsaslouch. Kumukuba yung likod.
Kumukuba yung likod.
Yun. Yung mahirap ituron. Tsaka pag sa, usually sa females, yung push-up, yun medyo mahirap ituro din.
Mahirap ituro.
So, paano pag yan? Pagkatapos ng FMS, anong nangyayari next?
So, syempre, pag may mga movements na, kumbaga, may dysfunction, ina-adjust namin yung, for example, for me, hindi pa talaga kaya yung full push-up, nagmo-modified push-up. Tapos kung nahihirapan pa din, yung modified push-up, ini-incline pa.
Okay.
Yun, so
yung prescription nyo, dito magsisimula. So, yung mga exercises, basically, pag mga yung may exercises nyo, iba-iba rin per client. Parang ganun ba? Yung ano?
Yun yung kapag mayroon akong mga sa personal training. Or okay, sa mismong mga clients na.
Okay. So, yung pag-assign nyo ng exercise, talagang cater to the needs nung specific na client.
Or dun sa fitness level nung,
fitness nung level
client.
Kasi di mo rin alam kung kaya niya movement, pero kasi kung kaya niya ba gaito kabigat or gaito katagal. Diba? Ang sa pagdating niya naman sa paano mo na-assess naman yung kanilang capacity, kunyari yun hindi pala kaya pala na yung movement, tapos na-realize na you find out na hindi pala na kayang gawin ng matagal, say 30 seconds. Paano yung ina-adjust yun? Binabago nyo ba yung exercise or ganun pa rin yung reps na lang?
Depende din dun sa goal nung client. For example, gusto ko i-hit niya yung 30 seconds na nagpe-perform siya ng exercise.
Okay.
Pero hindi niya kaya dun sa certain difficulty na exercise. So, ako mismo yung magbababa ng yung difficulty na exercise para magawa niya ng 30 seconds. Tapos kung minsan naman, mag-stick kami dun sa difficulty na exercise, pero babawasan ko yung time. So, ganun.
So, lahat naging manageable. Tsaka, maganda dyan, ang client, nararamdaman niya yung success na nang ano eh, no? Na nagagawa niya eh, which is importante niyon. Oh.
So ito na lang for last na no? Parang parting words para mamamatay. Ito kasi 'di ba nauuso na ang health and fitness, ay mga tao ngayon naging conscious na mostly sa looks nila and sa fitness parameters kasi tumataas ang obesity, mga heart disease. So mga tao na who are trying to look for mga fitness or training programs, okay, and they don't know where to start, diba? Kasi sinasabi ng mga doktor proper diet, regular exercise. Hindi naman nila sasabi ano ba exactly ang proper diet, ano ba ang regular exercise. So yun sa mga taong gustong they want to start a lifestyle of fitness, ano yung tip mo sa kanila, how they can go about, how they should start trying to look for the best fitness regimen or fitness na modality para sa kanila?
Number one, syempre, ano, huwag mahihiya magtanong or mag-consult sa taong mas nakakaalam or yung nag-aral dun sa field na yun.
Okay.
So, in this case, huwag mahihiya or huwag magdadalong isip na magtanong or mag-approach sa isang coach.
Okay. Ayan.
And then, syempre, follow yung program religiously. As in, huwag yung parang limang programs yung fina-follow mo, pero half-hearted ka lang sa lahat ng yun. Or, kumbaga, hindi ka naniniwala dun sa isang program, kaya dahil mong ginagawa.
Kaya dapat pupunta ka sa mga qualified coaches para si Coach Mark. And I guess importante rin talaga, kung magtatanong, huwag mahiya, tama yun. Kasi a lot of times, mga tao mali-mali yung ginagawa kasi hindi naman siya nagtatanong talaga kung ano yung pwede. So kung magtatanong sila, no, you also have to make sure na you set realistic goals or you have set specific goals, no, tama. Kasi hindi rin alam ng trainer kung ano yung gusto mong mangyari. So you have to set a goal and then yun nga, magtanong. And then panindigan mo lang yung program, di ba? Tama. Okay. Nothing beats hard work built up over time.
So ayun, salamat Coach Mark sa lahat ng insight na binigay mo sa amin tungkol sa
maraming salamat din
sa circuit training, sa pagiging paano proseso ng pag-workout mo para yung mga kliyente na alam rin nila kung ano yun iniisip rin ng coach, no? Ayun, so salamat sa lahat ng nakinig ngayon na episode.
And sana mas maraming mga tao na mas maingganyo mag-go into fitness. Kasi hindi masya ganun ka-intimidating. And maraming options sa modality.
Tsaka yun yung pinaka-best na investment.
Tama.
At wala ka ng pera, maganda pa rin katawan mo.
At least, di ba, hindi ka magkakasak. Mababawasan yung pang-hospital mo pagtanda.
Oo, tama yun.
Marami palang benefits pa. Dami yung gusto pang habulin ng mga ito. Kailangan atang isa pang session.
Extend natin ang kailangan sa 8.
Alright, so ang oras natin ngayon ay 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!